From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the...
Iz konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake City, ovo je subotnje prepodnevno zasedanje polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana. Govornici su izbrani iz vrhovnih vlasti i nadležnih lica crkve. Muziku za ovo zasedanje izvodit će mormonski hor Soborne crkve. Članovi i nadležna lica crkve došli su iz svih krajeva sveta kako bi primili savjet i pouku od svojih crkvenih vođa. Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korištenje ovog programa bez pismene saglasnosti zabranjeni su.
President Henry B. Eyring.
Ovo zasedanje vodit će predsjednik Henry B. Eyring, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve.
Braćo i sestre, želimo vam dobrodošlicu na subotnje prepodnevno zasedanje 185. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Dok otvaramo ovo zasedanje konferencije, primećujemo da nema predsjednika Boyda K. Packera, starešine L. Toma Perrya i od skoro starešine Richarda G. Scotta iz veća 12 apostola. Nedostaju nam. Sva ova braća davala su sve od sebe u gospodnjoj službi i nesumnjivo su angažovana u ovom velikom delu sa druge strane vela. Izražavamo svoju ljubav i iskreno saučešće porodicama Packer, Perry, Scott. U našim molitvama ste. Ovog jutra želimo dobrodošlicu i pozdravljamo vrhovne vlasti i vrhovna nadležna lica koja će prisustvovati konferenciji. I također izražavamo zahvalnost članovima i prijateljima širom sveta koji učestvuju na konferenciji. Muziku za ovaj sastanak izvodit će mormonski hor Saborne crkve pod dirigentskom palicom Meka Wilberga i Ryana Murphya sa Clayom Christiansenom za orgulijama. Hor je otvorio ovaj sastanak himnom Ajdemo sveci. A sada će nas počastvovati himnom Guide us, O thou great Jehovah. Zatim će uvodnu molitvu dati sestra Mary R. Durham, druga savjetnica u vrhovnom predsjedništvu školice. Posle čega će hor otpevati himnu I know that my Savior loves me.
Naš dragi nebeski Oče, mi smo tako zahvalni što možemo da budemo ovog dana čitavom svetom, dok želimo da budemo pravi pratioci Isusa Hrista, našeg spasitelja i otkupitelja, koji nam je pokazao put, nadu i svetlo. Zahvalni smo za prosvetnika, proroka Preznika Monsana. Mi se molimo da će naši umovi, naša srca biti otvoreni Svetem Duhu, da, koji će nas učiti i da to prihvatimo u našem životu. Mi se molimo da budemo ujedinjeni u Evanđelju Isusa Hrista, čitavog sveta, i da svi mogu da prime njihove uredbe. I mi svi ovo kažemo u ime Isusa Hrista. Amen.
Sada ćemo imati zadovoljstvo da čujemo predsjednika Dietera F. Uchtdorfa, drugog savjetnika u prvom predsjedništvu. Poslije njega će govoriti starešina M. Russell Ballard iz Veća 12-orice apostola. Zatim će nam se obratiti starešina Richard J. Mains iz predsjedništva 70-orice.
My beloved brothers and sisters, my dear friends, it's a joy to be with you today.
Moji dragi prijatelji, moji draga braće i sestre, drago mi je da budem sa vama danas. Rastužuje nas prizor tri prazne stolice ovdje na podijumu, gdje se dostajao nam predsjednik Packer, starešina Perry i starešina Scott. Volimo ih i molimo se za dobrobit njihovih porodica. Tokom ove konferencije imat ćemo povlasticu da podržimo trojicu koja je Gospod pozvao da zauzmu njihova mjesta u Veću 12-orice do apostola. Vaše molitve za njih ojačit će ih dok budu nosili sveti plašt apostolstva. Ne tako davno vidio sam citat koji me je naterao da nastanem i razmislim. Glasi ovako: recite čovjeku da postoje milijarde zvezda u svemiru i poverovat će vam. Kažite mu da je zid sveže okrečen i on će ga totaći da bi se uverio u to. Zar nismo svi pomalo takvi? Nakon nedavnog medicinskog tretmana, moji vrlo sposobni lekari objasnili su mi šta treba da činim da bih se oporavio kako treba. Ali prvo sam ponovo morao da naučim o sebi ono što je trebalo već odavno da znam. Kao pacijent nisam baš strpljiv. Tako sam odlučio da ubrzam proces ozdravljenja samostalnim pretraživanjem interneta. Pretpostavljam da sam očekivao da otkrijem istinu koju moji lekari nisu bili svjesni ili su pokušali da je sakriju od mene. Trebalo mi je malo vremena pre nego što sam shvatio ironiju onoga što sam činio. Naravno, sopstveno istraživanje nije loša ideja, ali ja sam zanemario istinu na koju sam se mogao osloniti. I umjesto toga, privukle su me informacije sa interneta koje uključuju obećanje koje često nije tačna. Ponekad istina možda samo izgleda da je previše direktna, previše obična i jednostavna da bismo u potpunosti cenili njenu veliku vrednost. Stoga zanemarujemo ono što smo iskusili i što znamo da je istina, tragajući za tajanstvenim ili komplifikovanim informacijama. Nadam se da ćemo naučiti brzo da kada jurimo senke, bavimo se tričavim pitanjima male vrednosti. U vezi s duhovnim istinom, kako možemo znati da smo na pravom putu? Jedan od načina je da postavljamo prava pitanja, ona koje nam pomažu da razmišljamo o svom napredovanju i procenjujemo kako nam ide. Pitanje poput: da li moj život ima smisla? Da li verujem u Boga? Da li verujem da me Bog poznaje i voli? Da li verujem da Bog čuje i odgovara na moje molitve? Da li sam zaista srećan? Da li me moji napori vode ka najvišim duhovnim ciljevima i vrednostima u životu? Ozbiljno pitanje u vezi sa svrhom života podstakle su mnogi pojedince i porodice širom sveta da tragaju za istinom. Ta potraga ih je često dovodila do crkve Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana, i do obnovljenog evanđelja. Pitam se da li i nama, kao članovima crkve, može biti od koristi da se sa vremena na vreme zapitamo: da li imam li koristi od iskustva u crkvi? Da li me ono približava Hristu? Da li moju porodicu i mene blagosilja mirom i radošću, kako je obećano u Evanđelju? Alma je postavio slične pitanja članovima crkve u Zarahemli kada je upitao, doživeste li tu snažnu promjenu u srcima svojim? I možete li osjetiti to sada? Takvo razmišljanje može nam pomoći da preusmerimo ili preorijentišemo svoje svakodnevne napore na božanski plan spasenja. Mnogi članovi će odgovoriti sa velikom toplinom da je njihovo iskustvo kao članova crkve izuzetno dobro. Svedoči će da bilo u vreme siromaštva ili prosperiteta, bez obzira na to da li im je prijatno ili pate, pronalaze veličanstvenu svrhu, mir i radost zbog svoje posvećenosti Gospodu i svoje posvećene službe u crkvi. Svakoga dana srećem članove crkve koji odišu radošću i koji rečju i delom pokazuju da su njihovi životi neizmerno obogaćeni obnovljenim evanđeljem Isusa Hrista. Ali također prepoznajem da ima i onih koji nemaju baš ispunjavajuće iskustvo, koji smatraju da njihovo članstvo u crkvi ponekad nije baš ono čemu su se nadili. To me rastužuje, jer iz prve ruke znam koliko je evanđelje može oživjeti i obnoviti nečiji duh, kako može ispuniti naše srce nadom i naše duše svetlom. Lično znam kako plodovi evanđelja Isusa Hrista mogu transformisati život od običnog i sumornog do izvanrednog i uzvišenog. Ali zašto se čini da to nekima uspeva bolje nego drugima? Koja je razlika između onih čije iskustvo u crkvi ispunjava njihove duše pesmama otkupljujuće ljubavi i onih koji smatraju da nešto nedostaje? Dok sam promišljao o tim pitanjima, misli su počele da mi se roje po glavi. Danas bih želio da podelim dve. Prvo, da li previše komplikujemo svoje sledbeništvo? Ovo divno evanđelje je toliko jednostavno da i dete može da ga shvati, i ipak tako duboko i složeno da je potreban ceo život, pa i večnost, da ga proučavamo i otkrivamo kako bismo ga u potpunosti razumeli. Ali ponekad uzimamo prelepi ljiljan Božje istine i primazujemo ga slojevima dobrih ljudskih ideja, programa i očekivanja. Svaki sloj sam po sebi može biti koristan i potreban u određenom trenutku i okolnosti, ali kada se nanose jedan preko drugog, mogu stvoriti planinu taloga koja postaje toliko gust i težak da rizikujemo da izgubimo iz vida dragoceni cvet koji smo nekada toliko volili. Dakle, ko vođe, moramo strogo zaštiti crkvu i evanđelje u njegovoj čistoti i jasnoći i izbjegavati potrebno opterećivanje naših članova. Kao članovi crkve, svi mi moramo uložiti svestan napor da posvetimo svoju energiju i vreme onome što je zaista važno, dok jačimo druge ljude i gradimo carstvo Bože. Jedna sestra, divna sestra, učiteljica potpornog društva, bila je poznata po pripremanju beskorpornih lekcija. Jednom je odlučila da napravi divni pokrivgač koji bi poslužio kao savršena pozadina za temu njene lekcije, ali život je umešao prste. trebalo je da pokupi decu i škole, pomogne komćijama pri selitbi, mužu koji je ima groznicu i prijateljici koja je bila usamljena. Dan za lekciju se približava i pokrivač nije bilo završen. Konačno, noć pre lekcije nije mogla spavala jer je gotovo celu noć pravila pokrivač. Sutradan je bila iscrpljena i jedva sposobna da sredi misli, ali je hrabro ustala i ispredavala lekciju. A pokrivač je bilo zadivljujući. Šavovi su bili savršeni, boje žive i dezen živopisan. A u njegovoj sredini je bila samo jedna reč koja je triumfalno isticala temu ove lekcije. Pojednostaviti. Braćo i sestre, život po evanđelju ne treba da bude komplikovan. On je zaista direktan. Mogao bi se opisati ovako. Slušanje reči Božje sa obzbiljnom namjerom navodi nas da verujemo u Boga i njegova obećanja. Što više verujemo u Boga, to su naša srca ispunjenija ljubavlju prema njemu i prema drugima. Zbog svoje ljubavi prema Bogu, želimo da ga sledimo i svoje postupke usaglasimo sa njegovom rečju. Zato što volimo Boga, želimo da mu služimo. Želimo da blagoslovimo živote drugih i pomažemo siromašnima i ugroženima. Što više hodamo ovim putem sledbeništva, to više želimo da učimo reč Božju. I tako to ide. Svaki korak vodi do sledećeg i ispunjava nas sve većom verom, nadom i milosrđem. Predivno je jednostavno i funkcioniše savršeno. Braćo i sestre, ako ste ikada pomislili da vam evanđelij nije od neke koristi, pozivam vas da se osvrnete unazad. Pogledate svoj život sa veće visine i pojednostavite svoj pristup sledbeništvu. Usredsredite se na osnovne učenja, načela i preimeno evanđelja. Obećavam da će vas Bog voditi i blagosiljati na vašem putu do ispunjenog života i evanđelje će vam definitivno bolje služiti. Moj drugi predlog je krenite odatle gde ste. Ponekad se osjećamo obeshrabrano jer nismo bolji u nečemu. Duhovniji, poštovaniji, inteligentniji, zdraviji, bogatiji, bolji drugari ili sposobniji. Naravno, nema ničeg došeg u želji da budemo bolji. Bog nas je stvorio da se razvijamo i napredujemo, ali upamtite, naše slabosti nam mogu pomoći da budemo poznizni i da se okrenemo Hristu, koji može da učini da nam ono što je slabo postane jako. Satana sa druge strane koristi naše slabosti do te mere da nas obeshrabri, pa da čak i pokušamo. U svom životu naučio sam da nije potrebno da budemo bolji u nečemu, da bismo počeli da postajemo osoba koju Bog očekuje od nas. Bog će nas uzeti takvi kakvi jeste u ovom trenutku i početi da radi s vama. Sve što vam je potrebno je spremno srce, želje da verujete i poverenje u Boga. Gideon je smatrao sebi siromašnim seljakom, najbeznačajnijim u kući svog oca. Ali Bog ga je vidio kao snažnog i hrabrog muškarca. Kad je Samuel izbrao Saula da bude kralj, Saul je pokušao da ga odgovori od toga. Saul je bio iz jednog od najmanjih plemena doma Izraelovog, kako bi mogao biti car. Ali Bog ga je vidio kao mladića lepšeg od svih. Čak se i mi veliki prorok Mosije u jednom trenutku osjećao toliko preopterećenim i obeshrabrenim da je želio da ustane i umre. Ali Bog nije odustao od Mojsija. Moje drage braćo i sestre, ako gledamo sebe samo smrtničkim očima, možda nećemo videti da smo dovoljno dobri. Ali naš nebeski Otac nas vidi onakvima kakvi zaista jesmo i kakvi možemo postati. Vidi nas kao svoje sinove i ćerke, kao biće večne u svetlosti i beskrajnog potencijala i sa božanskom sudbinom. Spasiteljiva žrtva otvorila je vrata spasenje svima koji se okrenu Bogu. Njihova blagodat dovoljna je za sve one koji se ponize pred Boga, pred Bogom. Njegova blagodat je osposabljavajuća moć koja omogućava pristup Božjim carstvima spasenja. Zbog njegove blagodati svi ćemo vaskrsnuti i spasiti se u carstvo slave. Čak i najniže carstvo slave, terestijalno carstvo, prevazilazi svako razumevanje i bezbroj ljudi će naslediti to spasenje. Ali spasiteljeva blagodat može učiniti mnogo više za nas. Kao članovi crkve Isusa Hrista, svetaca poslednjih dana, težimo nečemu što je nezamislivo veće. To je uzvišenje u nebeskom carstvu. To je večni život u prisustvu našeg Otca na nebu. To je najveći car Boži. Dar, to je najveći dar Boži. U Carstvu Nebeskom primamo od njegove punine i njegove slave. I zaista primit ćemo sve što Otac ima. Uzvišenje je naš cilj. Sledbeništvo je naš put. Ako ispoljite malo vere i počnete da hodate kao miroljubivi sledbenik našeg Gospoda Isusa Hrista, vaše srce će se promeniti, celo vaše biće ispunit će se svetlošću. Bog će vam pomoći da postanete nešto veće od onoga što ste ikada pomislili da je moguće i otkrićete da Evanđelje Isusa Hrista zaista funkcioniše u vašem životu. Funkcioniše. Braćo i sestre, dragi prijatelji, molim se da ćemo se usrediti na jednostavnost Hristovu i dopustiti njegovoj blagodati da nas uzdigne i nosi tokom našeg putovanja od mesta gde smo sada do veličanstvene sudbine u prisustvu našeg Otca. Kada činimo tako i neko nas upita, kako funkcionišete kao član crkve Isusa Hrista, svetaca poslednjih dana, moći ćemo ponosno i u potpunoj poniznosti i radosno da kažemo funkcionišemo odlično. Hvala što ste pitali. Da li biste želeli da saznate više? To je moja nada, moja molitva, moje svjedočanstvo i moj blagoslov u ime Isusa Hrista. Amen.
Last general
na prošlogodišnjoj oktobarskoj konferenciji pozvao sam slušaoce da slede savet Brigham Younga da ostanu na starom brodu Sion, koji je crkva Isusa Hrista svetaca poslednjih dana, i da se drže sa obje ruke. Od tada srećan sam što znam da su neki iz moje porodice i ostali slušali i pitali me, što je to na starom brodu Sion za što se možemo uhvatiti? Podsjetio sam ih šta je predsjednik Young rekao. Mi smo na starom brodu Sion. Bog je za kormilom i tu će ostati. On naređuje, usmjerava i upravlja. Ako ljudi budu imali bezuslovno povjerenje u svoga Boga, nikada ne zaboravljajući svoje zavete, niti svoga Boga, On će nas usmjeravati ispravno. Jasno, naš nebeski Otac i Gospod Isus Hrist opremili su stari brod Sion jasnim i jednostavnim istinama, koje će nam pomoći da ostanemo na kursu dok plovimo uz burkama vodama smrtničkog života. Evo samo nekoliko njih. Crkvu Isusa Hrista uvek su vodili proroci i apostoli. Iako smrtni i položni ljudskim nesavršenostima, Gospodnje sluge su nadahnuti da nam pomognu izbeći prepreke koje su pretnja duhovnom životu i da nam pomognu da bezbedno prođemo od smrtnosti do naše konačne, krajnje nebeske destinacije. Tokom svojih skoro 40 godina bliskog saradništva, bio sam lični svjedok kada bi tiho nadahnuće i mudro otkrivenje pokrenuli proroke i apostole na delovanje. Kao i druge vrhove vlasti i vođe pomoćnih organizacija. Iako nisu ni savršeni, ni nepogrešni, ovi dobri muškarci i žene su savršeno posvećeni vođenju dela Gospodnjega k napred pod njegovim vodstvom. I nema tu greške. Gospod upravlja svojom crkvom preko živih proroka i apostola. To je način na koji je on uvek obavljao svoje delo. Zaista Spasitelj je poučavao, zaista kažem vam, koji prima onoga koga pošaljem, mene prima. Ne možemo odvojiti Hrista od slugu njegovih. Bez njegovih prvih apostola ne bismo imali očevice mnogih njegovih učenja, njegove službe, njegove patnje u Getsemanskom vrtu i njegove smrti na krstu. Bez njihovih svjedočanstava ne bismo imali apostolsko svjedočanstvo o praznom grobu i vaskrsenju. Tim prvim apostolima on je zapovjedio: idite dakle i naučite sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, učeći ih da sve drže što sam vam zapovedio. To ovlašćenje je obnovljeno u naše vreme kada je Gospod pozvao Josepha Smitha da obnovi crkvu sa zaređenim apostolima, da objave njegovo evanđelje posljednji put prije nego što on ponovo dođe. Uvijek je izazov da svet prihvati žive proroke i apostole, ali je presudno da to učine kako bi u potpunosti razumjeli pomirenje i učenja Isusa Hrista i primili puninu blagoslova sveštenstva koje prate one koji su pozvani. Mnogi ljudi smatraju da crkvene vođe i članovi trebaju biti savršeni ili skoro savršeni. Zaboravljaju da je Gospodnja blagodat dovoljna da dovrši svoje djelo preko smrtnika. Naše vođe imaju najbolje namere, ali ponekad pravimo greške. To nije jedinstveno za odnose u crkvi, pošto se ista stvar dešava u našim odnosima sa prijateljima, komšijama, saradnicama na poslu, kao i među supružnicima i u porodicama. Tražiti ljudske slabosti u drugima je prilično lako. Međutim, pravimo ozbiljne greške primećujući samo ljudsku prirodu drugih, a zatim propuštajući da vidimo Božju ruku kako deluje preko onih koje je On pozvao. Usredsređivanje na to kako Gospod nadahnjuje svoje odabrane vođe i kako pokreće srce da čine izvanredne i nevjerojatne stvari uprkos svoje ljudske prirodi, načini da napredujemo u evanđelju Isusa Hrista i ostanom bezbedno ukrcani na starom brodu Sion. Druga istina je učenje o planu spasenja. Preko proroka Josepha Smitha, Bog je za crkvu obezbedio Mormonovu knjigu, učenje zaveta i mnogo dodatna učenja. U to je uključeno znanje o planu spasenja, koje je mapa mesta s kog smo došli, naše svrhe ovdje na zemlji, a gdje ćemo ići kada umremo. Plan nas također snabdeva jedinstvenim večnom perspektivom o tome da smo Božja duhovna djeca. Zahvaljujući razumevanju o tome tko je nas nebeski Otac i našem odnosu s njim i njegovim ljubljenim sinom, Isusom Hristom, prihvatit ćemo njegove zapovesti i sklopiti zavete s njima, koje će nas uspratiti u njihovo vječno prisustvo. Svaki put kad držim novorođeno dijete, pitam se, tko si ti, maleni? Što ćeš postati kroz Hristovo pomirenje? Slična pitanja postavljamo kada neko koga volimo umre. Gde su oni? Što vide i doživljavaju? Da li se život nastavlja? Kakvo će priroda našeg najnjegovanijeg odnosa u velikom svijetu duhova mrtvih? U tom svijetu naša porodica ima dvije unuke, Saru i Emily, i unuka Nathana. Sa odlaskom svakoga unučeta, kao porodica smo se objema rukama držali za evanđelske istine. Na svoje pitanje dobili smo odgovore sa utjehom, uzvjeravanjem kroz spasiteljevo pomirenje. Mada nam naše unuče nedostaju, znamo da oni žive i znamo da ćemo ih ponovo vidjeti. Kako smo zahvalni za to duhovno razumevanje u vremenima ličnih i porodičnih nemira. Sljedeća ključna istina u crkvi je da je nebeski otac stvorio Adama i Evu zbog uzvišenog razloga. Njihov zadatak, a kasnije i zadatak njihovog potomstva, bio je da stvore smrtna tijela za Božju duhovnu djecu kako bi iskusila smrtnost. Tim procesom nebeski otac šalje svoju duhovnu djecu na zemlju da uče i rastu kroz iskustva zemaljskog života. Pošto voli svoju djecu, Bog šalje nebeske glasnike i apostole da ih pouče o centralnoj ulozi Isusa Hrista kao spasitelj. Proroci su vjekovima ispunjavali svoju dužnost kada su upozoravali narod na opasnosti koje ih očekuju. Gospodni apostoli su zadužni da nadgledaju, upozoravaju i dolaze do onih koji traže odgovore na životna pitanja. Prije 20 godina prvo predsjedništvo i vijeće 12 apostola izdali su proglas porodica proglas svetu. U nadahnutom dokumentu zaključili smo sljedeće. Upozoravamo pojedince koji krše zavete čednosti, koje zlostavljaju bračnog druga ili potomstva, ili koje zanemaraju ispunjavanje svojih porodičnih odgovornosti, da će se jednog dana naći odgovornima pred Bogom. Uz to, upozoravamo da će raspad porodice doneti pojedincima, zajednicama i narodima nesreće od strane drevnih i suvremenih proroka. Kao apostoli ponovo potvrđujemo danas ovo značajno upozorenje. Molim vas da zapamtite da su zapovesti zaveti neprocjenjive istine i učenja koje se nalaze na starom brodu Sion, gdje je Bog za kormilom. Još jedno učenje kojeg treba da se držimo je pridržavanje dana šabata. To nam pomaže da ostanemo neukaljeni od sveta, obezbeđuje nam fizički odmor i daje svakom od nas duhovno osvježenje služenjem Otcu i Sinu svake nedjelje. Kada uživamo na dan šabata, to je znak naše ljubavi prema njima. Kao dio naših napora na šabata učinimo milinom, zamolili smo lokalne vođe i članove crkve da zapamte da je pričasni sastanak gospodnji i treba biti ukorijenjeni i utemeljen na njegovom učenjima i pomirenju. Izvođenje obreda pričašća je kada obnavljamo naše zavete i ponovo potvrđujemo našu ljubav prema spasitelju i pamtimo njegovu žrtvu i njegovo pomirenje. Isti duh poštovanja treba proširati i naše mjesečne sastanke poste i svjedočanstva. Ovaj pričasni sastanak omogućava članovima da ukratko iskažu zahvalnost, ljubav i hvalu za našeg nebeskog Otca, Isusa Hrista i obnovljeno evanđelje. I da iznesu lično svjedočanstvo o ovim stvarima. Sastanak poste i svjedočanstva je vrijeme za za dijeljenje kratkih nadahnutih razmišljanja i iznošenje dostojanstvenog svjedočanstva. Nije vrijeme za držanje govora. Mala djeca trebaju vežbati da dele svoje svjedočanstva u školici i sa svojim roditeljima na otkupljanjima za porodično kućno večer. Sve dok ne shvate važnost sastanka svjedočanstva. Nedavno isticanje važnosti da šabat učinimo milinom direktna je posljedica nadahnuća od Gospoda preko vođa crkve. Članovi odjeljenskog saveta treba pomoći biskupstvu nekoliko nedjelje unaprijed pregledom muzike i tema koje su predložene za svaki pričasni sastanak. Svi smo blagoslovljeni kada je šabat ispunjen ljubavlju prema Gospodu kod kuće i u crkvi. Kada je naša djeca podučavaju putevima Gospodnjim, ona nauče da osjete njegovog duha i odazovu mu se. Svi mi ćemo željeti da dođemo svake nedelje i da uzmemo pričast kada osjećamo duha Gospodnjeg. I svi oni, mladi i stari, koji nose teška bremena, osjetit će duhovno uzdizanje i utjehu koje dolazi kada dan šabat posvetimo razmišljanju o našem nebeskom Ocu i Gospodu Isusu Hristu. Srećom, Hrist je uvek u blizini, spreman i voljan da nam pomogne kada smo spremni da se pokajemo i dođemo k njemu. Sada, dok razmišljamo o ovim istinama koje postoje unutar starog broda Siona, ostanemo na brodu i zapamtimo da je po definiciji brod prevozno sredstvo, a svrha prevoznog sredstva je da nas odvede na odredište. Odredište našeg broda je punina blagoslova Evanđelja, Carstvo nebesko, nebeska slava i prisustvo Božje. Božji plan je ustanovljen. On je za kormilom i njegov veličanstveni i moćni brod plovi prema spasenju i uzvišenju. Zapamtite, ne možemo stići tamo iskačući s broda i pokušavajući da tamo otplivamo sami. Uzvišenje je cilj ovog smrtničkog putovanja i nitko ne stiže tamo bez pomoći Evanđelja Isusa Hrista, njegovog pomirenja, obreda i usmjeravajući načela koje se nalaze u crkvi. U crkvi učimo o djelima Božjim i prihvatimo blagodat Gospoda Isusa Hrista, koje nas spašava. Crkva je mjesto na kom sklapamo saveze i zavete o večnim porodicama koje postaju naš pasoš k uzvišenju. Crkva je mjesto koje je osnaženo sveštenstvom koje nas pokreće kroz nepredvidive vode smrtnosti. Budimo zahvalni našem lijepom starom brodu Sion, jer bez njega bismo plutali nasumice, sami nemoćni, odneseni bez kormila i vesela, nošeni jakim strujama i vetrom talasima protivnika. Čvrsto se držite, braćo i sestre, jedrite ovim veličanstvenim brodom koji je crkva Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana, i dosegnut ćemo svoje vječno odredište. To je moje svjedočanstvo i molitva za sve nas u ime onoga po kom je brod Sion nazvan, našeg Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista. Amen.
The world in which we live is putting great pressure.
Svijet u kome živimo stvara veliki pritisak na dobre ljude širom svijeta kako bi spustili ili čak napustili standarde pravednog života. Međutim, uprkos zlu i iskušenjima koja nas svakodnevno okružuju, možemo pronaći istinsku radost danas i pronaći ćemo je ako budemo živjeli životom usredsređenim na Hrista. Usredsređivanje naših života na Isusa Hrista i njegovo evanđelje doneće stabilnost, sreću u našem životu, kao što to ilustruju sljedeći primjeri. Starešina Taičija je obaj 70-orice koji živi u malom planinskom selu u Šikoku u Japanu, bio je zamoljen da pučava na jednom času na konferenciji za mlade. Tema konferencije je bila stojte na svetim mestima. Nakon razmišljenja o temi i o tome šta da poučava, starešina Aoba je odlučio da iskoristi svoju profesiju kao nastavno sredstvo. Njegov posao je pravljenje grnčarije. Starešina Aoba ispričao je da su mladi u njegovoj učionici bili vrlo uzbuđeni kada su videli kako uspevao svojim rukama skromno da magično transformiše klinu u tanjire, činije i šolje. Posle njegove demonstracije upitao je da li bi neko od njih volao da proba. Svi su podigli ruke. Nekoliko mladih je izašlo napred. Pošto su ga videli kako to rade, pomislili su da će biti veoma lako. Međutim, niko od njih nije bio uspešan u svom pokušaju da napravi najjednostavniju činiju. Uzviknuli su, ne mogu. Zašto je to tako teško? Baš je teško. Komentarisali su dok su komadići gline leteli po prostoriji. Upitao je mlade zašto im je tako teško da oblikuju glinu. Odgovori su bili različiti. Nemam nikakvog iskustva, nikada se nisam obučavao ili nemam talenta. Na osnovu rezultata sve što su rekli bilo istinito. Međutim, najvažniji razlog njihovog neuspeha je bio taj što glina nije bila centrirana na točku. Mladi su mislili da su postavili glinu u sredinu, ali iz perspektive profesionalca ona nije bila tačno u sredini. On im je potom rekao, hajde da pokušamo još jedan put. Ovog puta starešina Aoba je postavio glinu u samo središte točka i onda je počeo da okreće točak formirajući rupu usred gline. Nekoliko mladih ponovo je pokušalo. Ovog puta svi su počeli da aplaudiraju kada su rekli, pogledaj, ne trese se, hej, ja to mogu ili uspeo sam. Naravno, oblici nisu ispeli savršeno, ali ishod je bio potpuno drugačiji nego u prvom pokušaju. Razlog njihovog uspeha bio je u postavljanju gline u središte točka. Svet u kome živimo sličan je grnčarskom točku, a brzina tog točka se povećava. Kao glina na grnčarskom točku i mi moramo biti centrirani. Naša suština, centar naših života, mora biti Isus Hrist i njegovo evanđelje. Živeti životom usredsređenim na Hrista znači da učimo o Isusu Hristu i njegovom evanđelju i onda sledimo njegov primjer i njegove zapovesti do tančine. Drevni prorok Isaija rekao, ali sada, Gospode, ti si naš otac. Mi smo kao glina, a ti si naš lončar. I svi smo delo ruku tvojih. Kada su naši životi usredsređeni na Isusa Hrista, on nas može uspešno oblikovati u osobe kakve treba da budemo da bismo se vratili u prisustvo njega i nebeskog Oca u nebeskom carstvu. Radost koju doživljavamo u ovom životu biće u direktnoj srazmeri sa tim koliko su naši životi usmeri na učenja, primjer i pomirbenu žrtvu Isusa Hrista. Braćo i sestre, rođen sam u porodici svetaca poslednjih dana koji su generacijama članovi crkve, tako da su blagoslovi i radost evanđelja Isusa Hrista kao osnova naše porodične kulture utkani u naše svakodnevni život. Sve do misije koju sam služio kao mladić nisam shvatio neverovatno pozitivan uticaj koju punina evanđelja Isusa Hrista ima na one koji nikada ranije nisu iskusili njegove blagoslove u svojim životima. Jedan stih u Mateju je primjer procesa koji doživljavaju ljudi koji su obraćeni u evanđelju Isusa Hrista. Još je carstvo nebesko kao blago sakriveno u polju, koje našavši čovjek sakri od radosti, zato otide i sve što ima prodade i kupi polje ono. Želio bih da podelim sa vama jedan primjer iz Mormonove knjige koji ilustruje koliko je jedan obraćenik bio spreman da plati da bi primio radost koja ide uz pronalaženje blaga u kom je Isus pričao paraboliju o blagu skrivenom u polju. Sjetite se 20. poglavlja u knjizi Alminoj, kada su Amon i Lamoni putovali u grad Midoni da bi pronašli Amonovog brata Arona i izbavili ga iz tamnice. Tokom putovanja naišli su na Lamonijevog oca, koji je bio lamanski car nad svom zemljom. Car je bio veoma uznemiren što je njegov sin Lamoni putovao sa Amonom. nefijskim misionarem koga je smatrao neprijateljem. Smatrao je da je njegov sin trebao da prisustuje velikoj gozbi koju je organizovao za svoje sinove i svoj narod. Lamanski car je toliko bio uzrujen da je zapovedio svom sinu Lamoniju da ubije Amona mačem. Kada je Lamon odbio, car je izvukao svoj mač da ubije sopstvenog sina zbog neposlušnosti. Međutim, Amon se umešao da bi spasio Lamonijev život. On je na kraju savladao cara i mogao je da ga ubije. Evo šta je car rekao Amonu kada se našao u ovoj situaciji opasnoj po život. Poštediš li me, daću ti šta god zatražiš, pa i polovinu carstva. Dakle, car je bio spreman da preda polovinu carstva da bi spasao svoj život. Car je vjerovatno bio zapanjen kad je Amon zatražio samo da oslobodi njegovog brata Arona i njegove saradnike iz zatvora i da njegov sin Lamoni zadrži svoje carstvo. Kasnije, zahvaljujući ovom susretu, Amonov brat Aron pušten iz zatvora u Midoniju. Nakon oslobađanja bio je nadahnut da otputuje do mesta gde je Lamanski car vladao zemljom. Aron je bio predstavljen caru i dobio priliku da ga poučava načelima Evanđelja Isusa Hrista, uključujući veliki plan otkupljenja. Aronovo poučavanje duboko je nadahnulo cara. Carev odgovor na Aronovo poučavanje nalazi se u 15. stihu 22. poglavlja knjige Almine. I dogodi se da pošto mu Aron sve to beše obrazložio, car reče, šta da učinim da mogu da dobijem taj večni život o kom ti govoraše? Da, šta da učinim da bih mogao da se rodim od Boga i iščupam taj opani duh ukorenjen u grudima svojim i primim duh njegov da se ispunim radošću da ne budem odbačen u poslednji dan. Gle, reče, ostavit ću sve što posjedujem, da, odreći ću se carstva svoga da bih mogao da primim tu veliku radost. Za razliku od davanja polovine svoga carstva da bi se mu se poštedio život, zapanjujuće je što je Lamanski car sada bio spreman da se odrekne cijelog svog carstva da bi mogao da primi radost koja dolazi od razumevanja, prihvatanja i življenja po Evanđelju Isusa Hrista. Moja supruga Nancy također je obraćenica u crkvi. Tokom godina mnogo puta mi je pomenula radost koju je osjećala u svom životu otkako je pronašla Evanđelje Isusa Hrista, prihvatila ga i živela po njemu. Ono što sledi su razmišljenje sestre Mains o njenom iskustvu. Kao mlada osoba u svojim ranim 20-ima, nalazila sam se u trenutku svoga života kada sam shvatila da je potrebno da promeni nešto kako bih bila srećnija. Osjećala sam se kao da živim bez prave svrhe i pravca, a nisam znala gde da ga nađem. Oduvek sam znala da nebeski otac postoji i s vremena na vreme tokom svog života molila sam se osjećajući da on sluša. Kada sam započela svoje traganje, išla sam u nekoliko različitih crkva, ali bi me uvek obuzimala ista osjećanja i beshrabrenost. Osjećam se veoma blagosloveno jer je moja molitva za usmjerenje i svrhu u životu konačno uslišena i punina je Evanđelja Isusa Hrista je ušla u moj život. Po prvi put sam osjetila da imam svrhu, a plan sreće je donio istinski radost u moj život. Još jedno iskustvo iz Mormonove knjige jasno ilustruje kako na život usredsređen na Hrista može ispuniti velikom srećom čak i kad nas okružuju neverovatne teškoće. Kada su prorok Lehi i njegova porodica napustili Jeruzalem 600 godina pre Hrista, otprilike 8 godina lutali su divljinom dok konačno nisu stigli u zemlju koju su nazvali Izobilje, koja je bila na blizini morske obale. Nefi opisuje svoj život ispunjen nevoljama u pustinji. Pretrpeli smo mnoge nevolje i mnoge poteškoće, toliko da ih ne možemo zapisati. Dok je živeo u zemlji Izobilja, Gospod ga je zadužio da napravi brod koji će ih prevesti preko mora u obećanu zemlju. Nakon dolaska u obećanu zemlju, nastavili su sa veliki sukobi između ljudi koji su činili životi usmereni Hristu i nevernika koji su sledili primjer Lamana i Lemuela. Na kraju, rizik od sukoba između dve grupe bio je toliko veliki da su Nefi i oni koji su sledili Gospoda zbog bezbednosti odvojili i pobegli u divljinu. U to vreme, nekih 30 godina nakon što su Lehi i njegova porodica napustili Jeruzalem, Nefi daje valjano dokumentovano i pomalo iznenađujuću izjavu, naročito nakon što je u svetim pismima zabeleženo mnoge nevolje i iskušenja sa kojima su se toliko dugo suočavali. Ovo su njegove reči. I dogodi se da žive smo srećno. Uprko svim teškoćama, mogli su da žive srećno, jer su bili usred sređeni na Hrista i njegovo evanđelje. Braće i sestre, poput gline na grnčarskom točku, ako želimo da nađemo pravu radost i mir u ovom životu, on u potpunosti mora biti usredsređen na Hrista. Primjeri Lamanskog cara, moje supruge Nancy i Nefijskog naroda potkrepljuju ovo istinsko načelo. Iznosim danas svoje svedočanstvo da i mi možemo pronaći taj mir, tu sreću, tu istinsku radost, ako odlučimo da živimo živote usredsređene na Hrista. U ime Isusa Hrista. Amen.
On a signal from the conductor.
Na znak dirigenta. Okupljeni će ustati i priključiti se horu u pevanju himne Hvala ti Bože na proroku. Posle himne čućemo sestru Neil F. Marriott, drugu savjetnicu u Vrhovnom predsjedništvu mladih žena. Posle nje će govoriti starešine Larry R. Lawrence i Francisco J. Vinas iz 70-orice. Posle njihovog obraćanja, hor će otpevati himnu Precious Savior, Dear Redeemer.
This is the 185th.
Ovo je 185. polugodišnja generalna konferencija Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana.
Thank you. Elder Dallin H. Oaks in April General Conference.
Na generalnoj konferenciji u aprilu starešina Dallin Oaks je govorio o potrebi da izmenimo naše lične živote. Ja iznosim da ta lična reforma počinje menjanjem srca, bez obzira na vaša životna iskustva ili vaše mesto rođenja. Dolazim sa krajnjeg juga Sjedinjenih Država i u mojoj mladosti reči stare protestantske himne naučile su me kakvo je istinsko srce sledbenika, ono koje se promenilo. Obratite pažnju na ove stihove koji su mi toliko dragi. Neka bude po tvome, Gospode. Neka bude po tvome. Ti si vajar, ja sam glina. Oblikaj me da budem po volji tvojoj. Dočekam pokoran i miran. Kako mi, moderni, zauzeti ljudi takmičarskog duha, postajemo pokorni i mirni? Kako da Božji put učinimo svojim? Verujem da počinjemo tako što učimo od njega i molimo se za razumevanje. Dok naše poverenje u njega raste, otvaramo svoja srca, težimo da činimo njegovu volju i čekamo na odgovore koji će nam pomoći da razumemo. Moja lična promjena srca počela je kada sam kao 12-godišnjakinja krenula da tražim Boga. Osim izgovaranja gospodnje molitve, zapravo nisam ni znala kako da se molim. Sećam se da sam klečala. U nadi da ću osjetiti njegovu ljubav i pitala: gde si, nebeski oče? Znam da si sigurno tamo negde, ali gde? Tokom svojih tinejdžerskih godina stalno sam postavljala to pitanje. Imala sam nagoveštaje o stvarnosti Isusa Hrista, ali nebeski otac me je pustio da tražim i čekam 10 godina. 1970. godine, kada su me misionari poučavali o očevom planu spasenja i o spasiteljevom pomirenju, moje čekanje je završeno. Prihvatila sam te istine i krstila se. Na osnovu znanja o gospodnjoj milosti i moći, moj muž, deca i ja odobrali smo ovaj porodični moto: sve će biti kako treba. Ali kako možemo izgovoriti te reči jedno drugom kada smo u teškim nevoljama, a odgovori nisu na dohvat ruke? Kada je naša divna, dostojna 21-godišnja ćerka Georgia bila u bolnici u teškom stanju nakon nesreće na biciklu, naša porodica je rekla: sve će biti kako treba. Kada sam momentalno poletela avionom iz naše misije u Brazilu ka Indianopolisu da bih bila s njom, čvrsto sam se držala našeg porodičnog motoa. Međutim, naša voljena ćerka je prešla u sve duhova svega nekoliko sati pre nego što je sleteo moj avion. Kako smo mogli, dok su tuga i šok tresli našu porodicu, da pogledamo jedno drugo i ipak da kažemo: sve će biti kako treba? Posle Đorđine fizičke smrti, naše osjećanja su bila rovita, patili smo, a i dan danas prolazimo kroz trenutke velike tuge, ali držimo se saznanja da niko nikada zapravo ne umre. Uprkos našoj agoniji, kada je Đorđino fizičko telo prestalo da funkcioniše, imali smo veru da je produžila da živi kao duh i verujemo da će živjeti sa njom u večnosti ukoliko poštujemo naše hramske zavete. Vera u našeg otkupitelja i njegovo vaskrsenje, vera u njegovo sveštenstvo i vera u večna pečaćenja omogućavaju nam da izgovorimo svoj moto sa ubeđenjem. Predsjednik Gordon Hickley je rekao: ukoliko date sve od sebe, sve će biti kako treba. Imajte poverenje u Boga. Gospod vas neće zaboraviti. Naš porodični moto ne glasi: sve će biti kako treba sada. On govori o našoj nadi u budući ishod, a ne isključivo na trenutne rezultate. Sveta pisma kažu: tražite pomno, molite uvek i verujte, pa će sve doprineti dobrom vašem. To ne znači da je sve dobro, već za krotke i verne i pozitivna i negativna dela zajedno sarađuju za dobro prema gospodnjem rasporedu. Čekamo ga ponekad nalik Jovu dok je patio, znajući da Bog zadaje rane i zavija. On udara i ruke njegove isceljuju. Krotko srce prihvata iskušenja i čeka da dođe taj trenutak isceljenja i punine. Kada se približimo duhu, učimo o Božjem putu i osjećamo njegovu volju. Tokom pričesti, koju zovem srcem nedelje. Primetila sam da je nakon molitve za oproštaj naših grehova poželjno pitati nebeskog oca, oče, ima li još? Kada smo krotki i mirni, svoje umove možemo preusmeriti na još nešto što moramo da promenimo, na ono što ograničava našu sposobnost da primimo duhovno vodstvo ili čak isciljenje i pomoć. Naprimjer, možda pažljivo čuvam prezir prema nekome. Kada upitam ima li još nešto što treba da ispovedim, ta tajna mi jasno dolazi na um. U suštini, Sveti Duh šapuće, iskreno si pitala ima li još i evo ih. Tvoj prezir umanjuje tvoj napredak i oštećuje tvoju sposobnost da gradiš zdrave odnose. Možeš ga se osloboditi. To je teško. Naš neprijateljski stav prema tome možemo smatrati opravdanim, ali pokoravanje Gospodnjem putu jedini je put do tajne sreće. Meru po meru primamo njegovu elegantnu snagu i upustva. Možda nas navode da češće posećujemo hram ili da podrobnije proučavamo spasiteljevo pomirenje ili da se posavetujemo sa prijateljem, biskupom, profesionalnim savjetnikom ili čak sa doktorom. Isceljenje našeg srca počinje kada se predamo Bogu i poštujemo ga. Iskreno bogoštovlje počinje kada su naša srca tik pred Ocem i Sinom. U kakvom je stanju naše srce danas? Sa druge strane, da bismo imali isceljeno i verno srce, prvo moramo da mu dozvolimo da se skruši pred Gospodom. Prinećete mi za žrtvu srce skrušeno i duh raskajan, Gospod objavljuje. Rezultat žrtvovanja našeg srca ili volje, Gospodu, jeste primanje duhovnog vodstva koje nam je potrebno. Uz sve veće razumevanje Gospodnje blagodati i milosti, primećujemo kako naša svojeglava srca polako počinju da pucaju od zahvalnosti. Potom se obraćamo njemu, težeći da se vežemo za jedinorođenog Sina Božjeg. Dok se prepuštamo i vezujemo skrušenog srca, primamo novu nadu i sveže vodstvo kroz Svetog Duha. Borila sam se da proteram smrtničku želju, da sve bude po mome vremenom shvativši da je moj način toliko pogrešan, ograničen i loši u odnosu na način Isusa Hrista. Njegov način je put koji vodi sreći u ovom životu i u večnom životu u svetu koji će tek doći. Možemo li voliti Isusa i njegov način više od samih sebe i naših ličnih planova? Neki će pomisliti da su previše puta bili neuspešni i osjećaju se previše slabo da bi promijenili svoje grešno ponašanje ili svetovne želje srca. Međutim, kao i zavetni Izrael, mi ne pokušavamo iznova i iznova samo o sebi. Ukoliko se posvećeno obratimo Bogu, On nas prima takve kakvi jesmo i čini da nas ne zamislio više. Cenjeni teolog Robert Millet piše o zdravoj težnji ka poboljšanju u ravnoteži sa duhovnom sigurnošću da ćemo preko i kroz Isusa Hrista uspjeti u tome. Uz takvo razumevanje možemo iskreno reći nebeskom Ocu: poveravam sve tvojoj nežnoj brizi, znajući da me voliš. Tvoju volju činit ću srca iskrena. Biću ono što želiš da budem. Kada ponudimo svoje skrušeno srce Isusu Hristu, On prihvata naš zalog. Uzima nas nazad. Bez obzira na gubitke, rane i odbijanja koja smo pretrpeli, njegova milost i isceljenje moćniji su od svih njih. Zaista vezani za Spasitelja, možemo pouzdano reći, sve će biti kako treba. U ime Isusa Hrista. Amen.
Kada sam bio mladić, počeo sam da istražujem crkvu. U početku evanđelju su me privukli primjeri mojih drugara sveta za posljednjih dana, ali me je na kraju privukla jedinstvena doktrina. Kada sam naučio da verni muškarci i žene mogu nastaviti da napreduju i konačno postanu poput svojih nebeskih roditelja, bio sam iskreno zadivljen. Dopalo mi je to shvatanje. Izgledalo mi je istinito. Nedugo posle krštenja proučavao sam propoved na gori i shvatio da je Isus poučavao te iste istine o večnom napredovanju u Bibliji. Rekao je, budite vi dakle savršeni, kao što je savršen Otac vaš nebeski. Član sam preko 40 godina i kad god pročitam ove stihove, podsjetim se na našu svrhu ovde na zemlji. Došli smo da učimo i napredujemo sve dok postepeno ne postanemo posvećeni ili usavršeni u Hristu. Put sudbeništva nije lak. Zove se pravac postojanog usavršavanja. Dok putujemo pravim i uskim putem, Duh nastavno izaziva da budemo bolji i da se penjemo više. Sveti Duh je idealan saputnik. Ako smo ponizni i prijemčivi, uzet će nas za ruku i povesti kući. Međutim, mi moramo da pitamo Gospoda za pravac na tom putu. Moramo da postavimo neka teška pitanja kao što su: šta moram da promenim? Kako mogu da se popravim? I koje slabosti treba da savladam? Hajde da razmotrimo izveštaj o mladom vladaru iz Novog Zaveta. Bio je pravedan mlad čovjek koji se već držao 10 zapovesti, a je želao da postane bolji. Njegov cilj je bio večni život. Kada je upoznao Spasitelja, pitao je, šta mi još treba? Isus je odmah odgovorio, dajući savjet koji je bio izričito namenjen tom bogatom mladom čovjeku. Reče mu Isus, ako hoćeš savršen da budeš, idi prodaj sve što imaš i podaj siromasima i imat ćeš blago na nebu, pa hajde za mnom. Mladić je bio zapanjen. Nikada nije razmišljao o takvoj žrtvi. Bio je dovoljno ponizan da pita Gospoda, ali ne i dovoljno veran da sledi božanski savjet koji mu je dat. Moramo biti voljni da delujemo kada primimo odgovor. Predsjednik Harold Billy je poučavao, svi mi, ako želimo da postignemo savršenstvo, moramo se u jednom trenutku zapitati, šta mi još nedostaje? Poznao sam vernu majku koja se ponizila i pitala, šta me sprečava da napredujem? U njenom slučaju odgovor duha je došao odmah, prestani da se žališ. Taj odgovor je iznenadio. Nikada nije mislila o sebi kao kuku avici. Međutim, poruka od Svetoga Duha je bila veoma jasna. U danima i nedeljama koje su sledile posle je svesna svoje mane da se žali. Zahvalna za podsticaj da se popravi, bila je odlučna da zbraja blagoslove umjesto izazova. U narednom periodu osjetila je toplo odobravanje duha. Ponizni mladić, koji je nije mogao da nađe pravu devojku, obratio se Gospodu za pomoć. Šta me sprečava da budem pravi muškarac? Ovaj odgovor je došao u njegov um i srce. Pročisti svoj jezik. U trenutku shvatio je da je nekoliko prostih izraza postalo deo njegovog rečnika i on se obavezao da promenu. Jedna sestra samica hrabro je pitala, šta treba da promenem? A duh joj je šapnuo, ne prekidaj ljude dok govore. Sveti Duh zaista daje prikladne savjete. On je potpuno iskren saradnik i reći će nam ono što niko drugi ne zna ili ima hrabrosti da kaže. Jedan misionar koji je završio misiju doživio stres zbog veoma zgusnutog rasporeda. Pokušavao da nađe vreme za rad, učenje, prodicu i crkveni poziv. Zatražio je savjet od Gospoda kako da osetim mir u sve ono što treba da uradim. Primio je utisak da treba pažljivije da obdržava dan šabata i da ga drži svetim. Odlučio je da nedelju posveti Božoj službi, da ostavi po strani školske kurseve toga dana i umjesto toga proučava evanđelje. To malo prilagođavanje donelo je mir i ravnotežu koju je tražio. Pre više godina čitao sam u crkvenom časopisu priču o devojci koja je živjela daleko od kuće i išla je na fakultet. Zaostajala je i u nastavi. Njen društveni život nije bio onakav kakav je očekivala i uglavnom ju je bila nesrećna. Konačno jednog dana se spustila na kolena i zavapila, šta da uradim da bih popravila svoj život? Sveti Duh je šapnuo, ustani i očisti svoju sobu. Podsticaj je došao kao potpuno iznenađenje, ali je bio samo potrebni početak. Kada je izvojila vreme da se organizuje i sredi stvari, osjetila je kako duh ispunjava prostoriju i podiže njeno srce. Sveti duh nam ne govori da poboljšavamo sve odjednom. Kada bi tako činio, obeshrabrili bismo se i odustali. Duh deluje na nas u skladu sa našim tempom, korak po korak. Ide kao što je Gospod počavao redak po redak, propis za propisom, malo ovde, malo onde. I blagoslovni su oni koji slušaju propise moje, jer onome koji prima daću još. Naprimjer, kada bi vas Sveti duh podstakao da češće govorite hvala, a vi spremno odgovorite na taj podsticaj, tada on može smatrati da je vreme da nastavite sa nečim težim, kao što je, žao mi je, pogrešio sam. Savršeno vreme da pitamo šta mi još treba je kada uzimamo pričest. Apostol Pavle je počeo da je ovo vreme da svi preispitamo sebe. U toj pobožnoj atmosferi, dok su naše misli usmerene ka nebu, Gospod nam može blago reći šta je sledeće na čemu treba da poradimo. Poput vas, i ja sam tokom godina primio mnoštvo poruka od duha koje mi je pokazivao kako da se poboljšavam. Dopustite mi da podelim nekoliko ličnih primjera poruka koje sam prigrlio. Ti podsticaji su bili, ne podiži glas, organizuj se, napravi listu dnevnih obaveza, boje prini o svom telu konzumirajući više voća i povrća, češće ulazi u hram, odvoji vreme za razmišljanje pre molitve, zatraži savjet od svoje supruge i budi pažljiv dok voziš i ne prekoračuj ograničenje brzine. Još uvijek radim na ovom posljednjem. Pomirenje je ono što usavršavanje ili posvećenje čini mogućim. Nikada ne bismo to mogli sami, ali Božja milost je dovoljna da nam pomogne. Kao što je starešina David Ray Bednar jednom zapazio, većina nas jasno razume da je pomirenje za grešnike. Međutim, nisam siguran da znamo i razumemo da je pomirenje također za svece, za dobre muškarce i žene, koji su poslušni, dostojni i veoma pažljivi i koji teže da postanu bolji. Želio bih da predložim da svako od vas što pre učestvuje u duhovnoj vežbi, možda čak večeras, dok izgovarate vaše molitve, ponizno pitajte Gospoda sljedeće: šta me sprečava da napredujem? Drugim rečima, šta mi još treba? Potom u tišini čekate odgovor. Ako ste iskreni, odgovor će uskoro postati jasan. Biće to otkrivenje namenjeno samo vama. Možda će vam duh reći da treba da oprostite nekome. Ili možete primiti poruku da budete probirljivi ili pri izboru filmova koje gledate ili muzike koje slušate. Možda ćete biti podstaknuti da budete iskreni u svojim poslovima ili da režljivi u svojim posnim prinosima. Mogućnosti su beskrajne. Duh nam može pokazati naše slabosti, ali je također sposoban da nam pokaže naše snage. Ponekad je potrebno da pitamo šta to radimo ispravno, kako bi nas Gospod podigao i podstakao. Kada čitamo svoje patrijarške blagoslove, podsjećamo se da naš nebeski Otac zna naš pozanski potencijal. On se raduje svaki put kada načinimo korak napred. Za njega je naš smer uvijek važniji od naše brzine. Budite uporni, braćo i sestre, ali nikada obeshrabreni. Morat ćemo da odemo u grob pre nego što doživimo stvarno usavršavanje. Ali ovdje u smrtnosti možemo postaviti temelj. Naša je dužnost da budemo bolji danas nego što smo bili juče i bolji sutra nego što smo danas. Ako nam duhovni rast nije prioritet u životu, ukoliko nismo na liniji neprekidnog usavršavanja, propustit ćemo važna iskustva koje Bog želi da nam da. Pre više godina pročitao sam ove reči predsjednika Spencera W. Kimballa, koje su imale dugotrajan uticaj na mene. Rekao je: naučio sam da tamo gdje je srce ispunjeno molitvom, gdje postoji glad za pravednošću, oproštaj greha i poslušnost zapovjestima Božjim, Gospod izliva sve više i više svjetla, sve dok na kraju ne steknemo dovoljno moći da probijemo nebeski veo. Čovjek takve pravednosti ima neprocjenjivo obećanje da će jednoga dana vidjeti lice Gospodnje i znati da je to On. Moja je molitva da ovo važno iskustvo može jednoga dana biti naše, dok
dopuštamo Svetom Duhu da nas povede kući. U ime Isusa Hrista. Amen.
Many of us who are meeting to participate in this conference.
Mnogi od nas koji smo danas u ovom konferencijskom centru, mi smo došli da čujemo reč Božju, reč koja nas isceljuje ranjenu dušu. Ta reč se može naći u svetim pismima i u porukama naših vođa, donoseći nam nadu i utehu tami i nesreće. Kroz naše iskustvo u životu učimo da radost u ovom životu nije potpuna, nego je radost potpuna Isusu Hristu. On će nam dati snagu, tako da nećemo morati da patimo od bilo koje vrste nevolje, osim da budemo prožeti radošću njegovom. Naša srca mogu biti ispunjena bolom kada vidimo da nam neko od voljenih pati od neke užasne bolesti. Smrt nekoga koga volimo može ostaviti prazninu u našoj duši. Kada neka od naše dece skrenu sa puta evanđelja, možemo osjetiti krivicu i neizvesnost zbog njihove večne sudbine. Nada u ostvarivanje nebeskog braka i osnivanje porodice u ovom životu može početi da bledi kako vreme odmiče. Zlostavljanje od onih koji treba da nas vole može ostaviti duboke ožiljke u našoj duši. Neverstvo supružnika može uništiti odnos sa koji smo se nadali da će biti večan. Ove i mnoge druge teškoće svojstvene ovom stanju iskušenja ponekad uzrokuju da postavimo isto pitanje koje je postavio i prorok Joseph Smith: o Bože, gde si? U tim teškim životnim trenucima umilna reč Božja koja leči ranjenu dušu donosi sljedeću poruku utehe našem srcu i umu. Sine moj, mir duši tvojoj, nedaće tvoje i jadi bit će samo kratkog veka, a tad, istraješ li dobro, Bog će te uzvisiti u visinu. Umilne reči Božje ispunjavaju nas nadom, znajući da oni koji su verni u teškoćama imaće veću nagradu u Carstvu Nebeskom i da nakon velike nevolje dolaze blagoslovi. Umilna reč Božja, izgovorena preko proroka, daje nam sigurnost da naše večno pečaćenje, podržano našom vernošću, božanskim obećanjima koji su nam dati za našu valjanu službu u svrhi istine, blagoslovit će nas i naše potomstvo. Također nam daje sigurnost da pošto smo živjeli verno, nećemo izgubiti ni jedan blagoslov što nismo uradili određene stvari ukoliko nismo dobili priliku da ih uradimo. Ukoliko smo živjeli verno sve do vremena naše smrti, imat ćemo sve blagoslove, uzvišenje i slavu koju će bilo koji muškarac ili žena koji su imali tu priliku imati. Važno je sada shvatiti da patnja i nesreća također mogu ući u naš život ukoliko propustimo da se istinski pokajemo za naše grehe. Predsjednik Marion Romney je poučavao: patnja i nevolja koju ljudi podnose na zemlji u najvećoj meri je posljedica nepokajanog i neoproštenog greha. Baš kao što patnja i tuga prate greh, tako sreća i radost prate opraštaj greha. Zašto nedostatak pokajanja prouzrokuje patnju i bol? Jedan od mogućih odgovora je da kazna beše utvrđena i pravedan zakon dat koji izaziva grižu savest. Prorok Joseph Smith je poučavao da smo mi ti koji osuđuju sebe i da je muka razočarenja u našem umu ono što je čini snažnom poput jezera ognjenog i sumpornog. Ukoliko nastojimo da umirimo našu savest pokušavajući da opravdamo sebe do najmanje sitnice zbog naših greha ili pokušavajući da ih sakrijemo, jedina stvar u kojoj ćemo uspjeti je da ćemo povrediti duha. i odgoditi naše pokajanje. Ova vrsta olakšanja, pored toga što je privremena, na kraju će doneti mnogo više bola u naše živote i smanjit će našu sposobnost da primimo oprost greha. Za ovu vrstu patnje, umilna reč Božja također donosi utehu i nadu. Govori nam da postoji olakšanje od patnje prouzrokovane posljedicama greha. Ovo olakšanje dolazi od pomirbene žrtve Isusa Hrista i uspeva ako primenjujemo veru u njega, pokajemo se i poslušali smo njegovim zapovestima. Važno je da shvatimo da kao što je oproštaj greha proces, tako je i pokajanje proces, a ne nešto što se dešava u jednom određenom trenutku. Ono zahteva istrajnost u svakom svom koraku. Naprimjer, kada uzimamo pričest, mi pokazujemo Gospodu da ćemo ga se uvek sećati i držati njegove zapovesti. To je izraz naše iskrene namere. Trenutak kada počinjemo da ga se sećamo i držimo njegove zapovesti svakog dana, a ne samo nedeljom, je vreme kada oproštaj naših greha postepeno počinje da daje rezultat i njegovo obećanje da ćemo imati njegovog duha uz nas počinje da se ispunjava. Bez odgovarajuće poslušnosti koja mora pratiti našu nameru, efekat oproštenja može ubrzo nestati i saradništvo duha počinje da se povlači. Bićemo u opasnosti da ga poštujemo našim usnama dok se našim srcima udaljavamo od njega. Pored utehe, umilna reč Božja nas upozorava da taj proces dobijanja oproštaja za naše grehe može biti prekinut kada nas putaju iz praznosti sveta, a može se obnoviti kroz veru ako se iskreno pokajemo i ponizimo. Koje bi to ispraznosti mogle biti koje mogu uticati na proces primanja oproštaja naših greha, a povezanu se sa držanjem nedelje svetom? Neki primjeri uključuju kašćenje na pričasni sastanak bez valjanog razloga, dolazak bez prethodnog preispitivanja sebe, nedostojno uzimanje hleba i vode, i dolazak bez prethodnog ispovedanja naših greha i traženja njihovog oproštaja od Boga. Drugi primjeri. Ne biti pobožan, razmenjivati poruke putem naših elektronskih uređaja, napustiti sastanak posle uzimanja pričešća i učestvovati u aktivnostima u našim domovima koje nisu prikladne za taj sveti dan. Šta može biti jedan od razloga zbog kojih mi, znajući za sve ovo, često propustimo da držimo šabat svetim danom? U knjizi Isainoj možemo pronaći odgovor koji, iako se odnosi na nedelju, također se odnosi i druge zapovesti koje moramo držati. Ako odvratiš nogu svoju od nedelje, da ne činiš što je tebi drago na moj sveti dan. Ključne reči su odvratiti se od činjenja šta je tebi dobro, drago ili drugim rečima činiti Božju volju. Često su naša volja oblikovana željama, sklonosti i žudnje prirodnog čoveka u sukobima sa voljom Božjom. Prorok Brigham Young je poučavao da kada su volja, želja i osjećanja jedne osobe savršeno podčinjene Bogu i njegovim zahtevima, ta osoba je posvećena. To po meni znači biti prožet voljom Božjom, što će me dovesti svakom dobru i na kraju me krunisati besmrtnošću i večnim životom. Kraj citata. Umilna reč Božja poziva nas da upotrebimo moć pomirenja i primenimo ga na sebe i postanemo usaglašeni sa njegovom voljom, a ne sa voljom đavolovom i telom, kako bi kroz milost njegovu mogli biti spašeni. Umilna reč Božja, koju danas delimo, pokazuje nam potrebu za stalnim pokajanjem u našim životima, kako bismo zadržali uticaj Duha Svetoga što je duže moguće. Imati saradništvo Duha učinit će nas boljim ljudima. On će šaputati mir i radost našim dušama, uklonit će svaku pakost, mržnju, zavist, neslogu i svako zlo iz naših srca. I naša jedina želja bit će da činimo dobro, rađamo pravednost i izgrađujemo Carstvo Božje. Pod uticajem Svetog Duha nećemo biti povređeni, niti ćemo povrediti druge. Osjećat ćemo se srećnije i naši umovi bit će čistiji. Uvećat će se naša ljubav prema drugima. Bićemo voljni da oprostimo i širimo sreću na one oko nas. Osjetit ćemo zahvalnost što vidimo kako drugi napreduju i tražit ćemo dobro u drugima. Moja je molitva da možemo doživjeti radost koja dolazi zbog nastojanja, da živimo u pravednosti i da možemo sačuvati društvo Svetog Duha u našim životima kroz iskreno i stalno pokajanje. Postaćemo bolji ljudi, a naše porodice bit će blagoslovene. O ovim načelima svedočim u sveto ime Isusa Hrista. Amen.
Oh, Izražavamo
zahvalnost mormonskom horu Saborne crkve za divnu muziku koju su izveli ovog jutra. Naš posljednji govornik na ovom zasedanju bit će starešina Quentin L. Cook iz Večer 12. apostola. Posle njegovog govora, hor će ovaj sastanak zatvoriti himnom Hajdemo sveci. Zatim će zaključnu molitvu dati starešina Adrian Očua iz 70.
The prophet Lehi declared, "If there be no righteousness, there be no happiness." The adversary has been successful in planting a myth.
Nema li pravednosti? Nema ni sreće. Protivnik je uspešno usadio veliki mit u glave mnogih ljudi. Oni njegovi izaslenici proglasili su da je pravi izbor koji imamo između sreće i zadovoljstva sada u ovom životu i sreće u životu koji će doći, za koga protivnik tvrdi da verovatno ne postoji. Taj mit je pogrešan izbor, ali veoma primamljiv. Krajnji cilj plemenitog Božijeg plana sreće za pravedne sledbenike i zavetne porodice je da budu ujedinjeni u ljubavi, harmoniji i miru u ovom životu i postizanje nebeske slave i večnosti sa Bogom Ocem, našim stvoriteljem i njegovim ljubljenim sinom Isusom Hristom, našim spasiteljem. Kada sam bio mladi misionar dodeljen britanskoj misiji, moja prva oblast rada bila je u tadašnjem području Bristol. Jedan od lokalnih crkvenih vođa naglasio je da misionari koji služe u toj oblasti treba da budu tip-top na bristolski način. U početku nisam razumeo šta je time želeo da kaže. Ubrzo sam saznao poreklo i značenje tog nautičkog izraza tip-top na bristolski način. Jedno vreme Bristol je bio druga najprometnija luka u Velikoj Britaniji. Imao je veoma visok opseg plime od 13 metara, drugi najviši na svetu. Za vreme oseke, kada bi se voda povukla, stari brodovi bi dotakli dno i izvrnili se na stranu. Iako brodovi nisu bilo dobro sagrađeni, oštetili bi se. Pored toga, sve što nije bilo pažljivo smešteno ili vezano, bilo bi haotično razbacano i uništeno ili pokvareno. Pošto sam shvatio šta ta fraza znači, bilo je jasno da nam je vođa rekao da kao misionari moramo biti pravedni, slediti pravila i biti pripremljeni za teške situacije. Ovaj isti izazov je primenljiv na svakoga od nas. Biti tip-top na bristolski način opisao bih kao biti dostojan hrama u dobrim i u teškim vremenima. Dok je promjena plime Bristolskog kanala donekle predvidiva i moguće je pripremiti se za nju, oluje i iskušenje u ovom životu često su nepredvidivi. Ali ovo znamo, da će doći. U cilju prevazilaženja izazova i iskušenja sa kojima će se svako od nas neizbežno suočiti, bit će potrebna pravedna priprema i božanska zaštita. Moramo odlučiti da budemo hramski dostojni bez obzira na ono što nas može zadesiti. Ako budemo pripremljeni, nećemo se plašiti. Sreća u ovom životu i sreća u životu koji će doći međusobno su povezane pravednošću. Čak i u periodu između smrti i vaskrsenja, duhovi onih koji su pravedni primaju se u stanje sreće, koje se zove raj, stanje odmora, stanje mira. Na početku spasiteljeve zemaljske službe u Izraelu, a kasnije među neficima, spasitelj je govorio o sreći u ovom životu kao i u večnosti. Istakao je važnost obreda, ali i veliki značaj moralnog ponašanja. Na primjer, sledbenici će biti blagosloveni ako budu gladni i žedni pravednosti, budu milostivi, čistog srca, mirotvorci i slede ostala osnovna moralna načela. Jasno je da osnovna doktrina poruka koju je naš Gospod Isus Hrist istakao obuhvata i pravedne stavove i ponašanje u svakodnevnom životu. Njegova učenja ne samo da su zamenila i prevazišla elemente Mojsijevog zakona, nego su odbacile lažne ljudske filozofije. Vekovima je evanđelje Isusa Hrista inspirisalo uverenje i utvrđenje standarde ponašanja u pogledu toga šta je pravedno, poželjno i moralno i rezultira srećom i radošću. Međutim, načela i osnovni moral kojima je spasitelj poučavao izloženi su ozbiljnom napadama u današnjem svetu. Hršćanstvo je meta napada. Mnogi veruju da se ono što je moralno u osnovi promenilo. Živimo u teškim vremenima. Sve veća tendencija da se zlo naziva dobrim, a dobro zlim. Svet koji ističe svako širenje i sekularizam je uzrok velike zabrinutosti. Jedan od istaknutih pisaca koji nije naše vere izrazio to ovako. Nažalost, vidim malo dokaza da su ljudi zapravo srećni u ovom razdoblju ili da su njihova deca bolja ili da socijalna pravda dobro funkcioniše ili da opadanje stope sklapanja brakova i sve manje razgranavanje porodičnog stabla ne obećava ništa sem veće usamljenosti za većinu i opštu stagnaciju. Budući da smo spasiteljevi sledbenici, od nas se očekuje da planiramo i pripremimo se. U planu sreće, moralna sloboda izbora je osnovno organizujuće načelo, a naši izbori su i tekako bitni. Spasitelj je to isticao tokom svoje službe, uključujući svoje parabole o nerazumnim devicama i talentima. U svakoj od njih Gospod je pohvalio primjerno delovanje, a osudio odugovlačenje i nered. Priznajem da uprkos ogromnoj sreći koju sadrži Božji plan, ponekad možda osjećamo da je ona daleko i nespojiva je sa našim trenutnim okolnostima. Možemo osjećati da je izvan našeg domašaja kao sledbenici sa problemima. Iz naše ograničene perspektive, sadašnje iskušenja i smetnje mogu izgledati privlačno. Nagrade za odolenje tih iskušenjima sa druge strane mogu izgledati kao daleko i nedostižno. Ali istinsko razumevanje očevog plana otkriva da su nagrade za pravednost dostupne sada. Opakost, poput nemoralnog ponašanja, nikada nije deo odgovora. Alma je to jasno rekao svom sinu Korijantonu. Gle, kažem ti, opakost nikad nije bila sreća. Naše učenje je jasno naveo Amulek u Almi poglavlje 34 stih 32. Jer gle, za ljude je ovaj život vreme priprema za susret sa Bogom. Da, gle, dan ovoga života je dan za ljude da izvrše dela svoja. Kako se onda pripremamo za tako teško vreme? Osim hramske dostojnosti, postoje mnoga načela koja doprinose pravednosti. Navešću tri. Prvo, pravedna samokontrola i ponašanje. Verujem da nas naš voljeni Otac na nebu verovatno gleda sa usićenjem koje mi osjećamo kada gledamo našu malu decu dok uče i rastu. Dok stičemo iskustvo, svi se spotičemo i padamo. Zahvala sam za konferencijski govor koji je predsjednik Dieter F. Uchtdorf dao 2010. o poznatom eksperimentu sa slatkišima, marshmallowima, koji je sproveden u Univerzitetu Stanford 1960. Sjetit ćete se da je četvorogodišnjicama dat po jedan slatkiš. Ako su mogli da se suzdrže 15-20 minuta da ga ne pojedu, dobili su i drugi slatkiš. Napravljeni su video snimci koji prikazuju pokrete koje su mnoga deca koristila kako bi izbjegla da pojedu slatkiš. Neka nisu uspela. Prošle godine je profesor koji je sproveo originalni eksperiment, dr. Walter Mitchell, napisao knjigu koja je rekao da je studija delimično proistekla iz njegove zabrinutosti u vezi sa samokontrolom i sobstvenom zavisnošću od pušenja. Posebno je bio zabrinut posle izveštaja Udruženja američkih hirurga iz 1964. godine, čiji je zaključak bio da pušenje izaziva rak pluća. Na osnovu dugogodišnjeg istraživanja, jedan od njegovih kolega izvestio, samokontrola je kao mišić. Što ga više koristite, sve je jači. Kada jednom izbegnete nešto primljivo, to će vam pomoći da razvijete sposobnost da se oduprete drugim iskušenjima u budućnosti. Načelo večnog napredovanja je da korišćenje samokontrole i pravedno življenje jača našu sposobnost da se odupremo iskušenju. To je tačno kako u oblasti duhovnosti, tako i u svetovnim stvarima. Naši misionari su odličan primer. Oni razvijaju osobine Hrista i naglašavaju pošlosnost i duhovnost. Očekuje se da se pridržavaju strogog rasporeda i dane provode u služenju drugima. Imaju skroman, konzervativan izgled umjesto opuštenog ili neskromnog načina oblačenja kako danas preovlađuje. Njihovo ponašanje i izgled prenose moralnu, ozbiljnu poruku. Imamo otprilike 230.000 mladih koji trenutno služe kao misionara ili koji su se vratili sa misije u posljednjih 5 godina. Oni su razvili i izvanrednu duhovnu snagu i samodisciplinu koju stalno treba koristiti ili će ti kvaliteti atrofirati poput mišića koji se ne koriste. Svako od nas treba da razvija i pokazuje ponašanje i izgled koji nagoveštavaju da smo istinski Hristovi sledbenici. Oni koji zanemare bilo pravedno ponašanje ili zdrav, skroman izgled, izlaže sebe načinu života koji ne donosi ni radost, ani sreću. Obnovljeno evanđelje daje nam nacrt plana sreće i podsticaj da razumemo i vežbamo samokontrolu i izbegavamo iskušenje. Također nas poučava kako da se pokajemo kada počinimo prestup. Drugo, svetkovanje šabata uvećaće pravednost i biti zaštita za porodicu. Rana hrišćanska crkva promenila je poštovanje šabata od subote u nedelju u znak sećanja na Gospodnje vaskrsenje. Druge osnovne svete svrhe šabata ostale su nepromenjene. Za Jevreje i hrišćane šabat simbolizuje moćna Božja dela. Moja supruga i ja, i dvojica mojih kolega i njihove supruge, nedavno smo prisustvovali jevrejskom šabatu na poziv dragog prijatelja Roberta Abramsa i njegova supruga Diane u njihovom njujorškom domu. Jevrejski šabat počinje petkom uveče. Fokus je bio na poštovanje Boga kao stvaritelja. Počeo je blagoslovljenjem porodice i himnom za šabat. Priključili smo se svečanom pranju ruku, blagosiljanju hleba, molitvi, košer obroku, recitovanju stihova iz pisama i pevanju pisma za šabat u slavljeničkom raspoloženju. Slušali smo jevrijske reči posle kojih je išao prevod na engleskom. Najdirljivi stihove koji smo čitali iz Starog Zaveta, koji su i nama dragi, bili su iz Isaije, koji proglašavaju subotu milinom, i iz Jezekeila, da će subota biti znak između mene i vas, da znate da ja sam Gospod Bog vaš. Najupečatljiviji utisak za ove divne večeri bio je utisak porodične ljubavi, odanosti i odgovornosti prema Bogu. Dok sam razmišljao o ovom događaju, setio sam se ekstremnog progona koji su Jevreji trpeli vekovima. Jasno, poštovanje šabata je večni zavet koji čuva i blagosilja jevrijski narod u ispunjavanju pisma. Također je doprineo izvanrednom porodičnom životu i sreći koja je evidentna u životima mnogih Jevreja. Za članove Crkve Isusa Hrista svetaca posljednjih dana, svetkovanje šabata je oblik pravednosti koja će blagosloviti i ojačati porodice, povezati nas sa stvoriteljem i uvećati sreću. Šabat nam može pomoći da se odvojimo od onoga što je neozbiljno, neprikladno ili nemoralno. Omogućava nam da budemo u svetu, ali ne od sveta. U posljednjih 6 mjeseci u crkvi je došlo do izvanredne promjene. U pitanju je odgovor članova na poziv prvog predsjedništva i veća 12-orice u vezi sa ponovnim isticanjem važnosti svetkovanja šabata. Kao izazov predsjednika Russella M. Nelsona da učinimo šabat milinom. Mnogi članovi shvataju da je iskreno svetkovanje šabata utočište od oluje u ovom životu. Također je znak naše posvećenosti našem ocu na nebesima i uvećano razumevanje svetosti sastanka pričasti. Pred nama je još uvek dug put, ali divno smo počeli. Pozivam sve nas da nastavimo da prihvatamo ovaj savjet i poboljšamo naše bogosluženje na dan šabata. Treće, kada smo pravedni imamo božansku zaštitu. Kao deo božanskog plana, blagosloveni smo darom Svetog Duha. Taj dar je pravo kad god je osoba dostojna na saradništvo Svetog Duha. Ovaj član božanstva služi kao sredstvo za pročišćenje kada je evanđelje na prvom mestu u našim životima. Također je glas upozorenja protiv zla i glas zaštite od opasnosti. Kada plovimo morima života, sleđenje podsticaja od Svetog Duha i od suštinske važnosti. Duh će nam pomoći da izbjegnemo iskušenja i opasnosti i teši nas i vodi kroz izazove. a rodi duhovni ljubav, radost, mir, trpljenje, dobrota, milost, vera. Privrženo svetim načelima Evanđelja omogućit će nam da budemo dostojni hrama, pronađemo sreće u ovom životu i odveše nas nazad u naš nebeski dom. Moja draga braćo i sestre, život nije lak, niti je planirano da bude tako. On je vreme provere i iskušenja. Poput starih brodova u Bristolskoj luci, bit će trenutaka kada će naići plima i izgledat će kao da u ovom svetu nestaje sve ono što nas održava na površini. Možda dotaknemo dno, pa se čak i prevrnemo na stranu. Usred takvih iskušenja obećavam da će življenje i održavanje života dostojnih hrama održati zajedno sve što je bitno. Slatki blagoslovi mira, sreći i radosti, zajedno sa blagoslovima večnog života i nebeske slave sa našim nebeskim Ocem i njegovim Sinom Isusom Hristom, bit će ostvareni. Tako svedočim u ime Isusa Hrista. Amen.
Thank you. Our dear,
Oče naš, dragi i voljeni nebeski Oče, volimo Te i volimo Tvog Sina, Isusa Hrista, Otkupitelja. Naša su srca puna radosti zbog predivne muzike i zbog riječi mudrosti i otkupljenja koje smo primili s punim srcima zahvalnosti. Molimo da primjenjujemo riječi ove u našim životima i da postanemo bolji, bolje djeca Tvoja. Molimo da podijelimo evanđelje Tvoga Sina, Isusa Hrista, sa onima koje volimo. I molimo za ove stvari ponizno, u to ime Tvoga Sina, našega Otkupitelja, Isusa Hrista. Amen.
This has been a broadcast of
Ovdje je bio prenos 185. polugodišnje generalne konferencije Crkvi Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana. Govornici su bili izabrani iz vrhovnih vlasti i nadležnih lica crkve. Muziku je odzvodio mormonski hor Soborne crkve. Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcije ili korištenje ovog programa bez pismene saglasnosti zabranjene su.